Šī gada Eiropas parlamenta vēlēšanas Grieķijā krasi atšķiras no iepriekšējā. Pirms 4 gadiem Grieķi vēl tikai uzsākuši ekonomiskās lejupslīdes ceļu. Tagad izgājuši cauri visiem taupības pasākumu apļiem un aptvēruši, ka liela daļa lēmumu attiecībā uz viņu dzīvi tapuši Briseles nevis Atēnu varas gaiteņos, vēlētāji mainījuši attieksmi pret saviem pārstāvjiem Eiropas parlamentā. Kā intervijā Latvijas radio saka Eiropas pētījumu centra prezidente Marija Maruli Zilimenu, sabiedrības noskaņojums ir mainījies sevišķi pēc starptautisko aizdevēju jeb trojkas ierosinātajām reformām.
So, we must move in another way of thought, in another way of thinking.
Mums ir jāmaina domāšanas veids, veids, kā tiek uztverta demokrātija. Mums ir jābūt Eiropas Savienības sastāvā, taču ārpus jebkāda ārvalstu diktāta, bez trojkas un memorandumiem, kas dara lielu ļaunumu Grieķijai. Mums nav atstāta nekāda iespēja attīstīties, ražot, kustēties, visur ir tikai nodokļi, 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 jauni noteikumi šeit, jauni noteikumi tur. Jūs darīsiet to, mums ir tik daudz bezdarbnieku valstī. Un tomēr mēs ceram, ka īpašais Grieķijas dievs, kas vienmēr aizsargā mūsu izšķirīgajos posmos, arī šoreiz stāvēs mums klāt.
Šogad vēlēšanu kārtība Grieķijā ir būtiski mainīta. Tiks ieviests Latvijā jau zināmais balsošanas variants ar plusiņu ievilkšanu iepratim kandidāta vārdam. Tātad vēlētājs balsos nevis par partijām ar viņu pašu izvēlēto politiķu secību priekšgalā, bet gan varēs izcelt sev vēlamo kandidātu, sekmējot tieši viņa iekļūšanu parlamentā. Daudzi iedzīvotāji atzinuši, ka šoreiz viņu politiskās simpātijas atšķirsies no iepriekšējām vēlēšanām.
Es balsošu par tādu Eiropas parlamenta deputātu, kas tiešām palīdzēs aizstāvēt Grieķijas intereses, jo tās partijas pārstāvis, par kuru balsoju pirms tam, nav neko labu darījis valsts labā.
Es balsošu par citu kandidātu, jo procesi parādījuši, ka mums ir jāmaina savs lēmums. Vēlamies, lai mūsu pārstāvi palīdzētu aizstāvēt valsts ekonomiskās intereses.
Es domāju tāpat, paklausīsimies, ko deputāti kandidāti teiks pēdējās dienās, tad arī izdomāsim, par ko balsot.
Kopumā iedzīvotāji saka, ka ir apņēmušies iet uz vēlēšanām. Cilvēki cer, ka Grieķijas pārstāvi Eiropas parlamentā ar savu aktīvu darbu palīdzēs risināt aktuālas problēmas valstīm. Taču ir arī tādi iedzīvotāji, kas vilšanās dēļ vispār neredz jēgu iet uz vēlēšanām, kā piemēram šis Atēnu iedzīvotājs.
Nē, es neiešu vēlēt. Manā ģimenē neviens nestrādā. Darba nav, bet ja tas parādās, tad bez līguma un bez nodokļiem. Kāpēc es eju vēlēt? Viņiem nekas nerūp.
Eiroskepticisms ir nopietna problēma sabiedrībā, ar kuru Grieķijai, kā Eiropas prezidējošai valstī, ir jācīnās. Intervijā Latvijas radio atzīst Grieķijas parlamenta priekšsēdētājs Evangelos Meimarakis.
Notiek aktīva skaidrojoša kampaņa, kas pasaka, ko Grieķi var sagaidīt no Eiropas. Kampaņas mērķis ir mazināt eiroskepticismu. Šie cilvēki mīl Eiropu un vēlas redzēt to labāku, taču daudzi jūt aizvainojumu par Eiropas attieksmi, dažreiz pamatoti, dažreiz nē. Mūsu uzdevums mainīt šo attieksmi.
Asa cīņa par vēlētāju balsīm jau sākusies. Cīņas rīki ir līdzīgi kā citās valstīs. Viens cer izcelties ar savu sabiedrībā atpazīstamu uzvārdu, kā daļa žurnālistu un ekspertu, otrs ar pārsteidzošajām idejām. Piemēram, opozīcijas partijas Siriza līderi bija ierosinājuši atteikties no eiro un atgriezties pie grieķu drahmas. Bet pie varas esošā partija Jaunā demokrātija bez saskaņošanas ar valdības partneriem piedāvājusi ideju izmitināt bezpajumtniekus valsts ēkās. Oriģinālu ideju trūkumu grūti pārmest vēl vienai opozīcijas partijai – Neatkarīgie Grieķi. Šī partija meklējusi kandidātus Eiropas parlamenta krēslam līdzīgi kā jebkurā citā darbā, proti aicinot sūtīt savu CV, tādā veidā uzsvarot, kā arī bezdarbnieks tāpat kā jebkurs cits pilsonis var lemt savas valsts likteni. Veiksmīgi izrādījusies arī politiskā spēka UPE stratēģija, kas tika izveidota vien martā, taču jau tagad kā liecina avīzes Real GR aptauja, atrodas trešajā vietā. 25. maijā grieķi metīs vēlēšanu biļetenus divreiz, jo tiks pārvēlēti tautas kalpi nevien Eiropas parlamentā, bet arī pašvaldībās un prefektūrās. Opozīcijas partija Siriza, kas spriežot pēc aptaujām iet soli solī ar premjera partiju Jaunā demokrātija, labprāt vēlētos šo vēlēšanu rezultātus izmantot kā iegansto ārkārtas parlamenta vēlēšanām. Tomēr tagad savu izvēli darīs grieķu sabiedrība. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.